Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп стана првиот председател во историјата на САД за кого два пати се гласало за отповикување. Домот го обвинува председателот за потикнување на востание една недела откако неговите приверзаници упаднаа во Капитол. Гласањето во домот завршило 232 гласа наспроти 197 откако 10 републиканци им се приклучиле на демократите. Председателот на претеничкиот дом Ненси Пелоси вели дека председателот мора да одговара за неговите постапки.
Today in a bipartisan way the House demonstrated that no one is above the law, not even the president of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country and that once again we honored our oath of office. To protect and defend the Constitution of the United States. So help us God.
Националната гарда е на 24-часовна стража на Капитол во Соединетите Американски држави откако минатата недела приврзаниците на Трамп упадна во зградата. Над 15.000 војници на Националната гарда од петокот се стационирани внатре и надвор од седиштето на Конгресот. Распоредувањето е одговор на предупредувањата за натамошни напади од домашни терористи во време кога новоизбраниот председател Џо Бајден се подготвува на 20 јануари да ја преземе функцијата. Демократската представничка Александрија Оказио-Кортез вели дека се плашала за својот живот кога подржувачите на Трамп го нападнале Капитол минатата недела.
It is not an exaggeration to say that many, many members of the House were nearly assassinated. I had a pretty traumatizing event happen to me. I can tell you that I had a very close encounter where I thought I was going to die.
Рударските кампови низ Квинсленд може да послужат како ново сместување за патниците кои имаат потреба од карантин во државата. Предложените мерки доаѓаат во време кога властите истражуваат како 6 случаи на варијантата на COVID-19 од Обединетото кралство се проширило во карантинскиот хотел. Сите 129 гости од хотелот Grand Chancellor се префрлени на нова локација за карантин низ Брисбен. Во меѓувреме, вкупно 406 контакти на чистачот на хотелот чија инфекција предизвика заклучување во државата, сега се тестирани, изолирани и никој не е позитивен. Господицата Палашеј вели дека може би најдобро би било да се најдат алтернативи за карантинските хотели во центарот на Брисбен.
I think with this new strain, we have to put all options on the table. And these are sensible, rational options. The Howard Springs works very well in the Northern Territory, and there's no reason why we couldn't do something similar here in Queensland, or if not, around the country. If we are dealing with a strain which is up to 70% more infectious, I think we need to be really serious about it.
Регистрирани се 4 нови случаи на коронавирус за Квинсленд во текот на ноќта, сите во хотелски карантин, но ниту еден од хотелот Grand Chancellor. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, рече дека може би нема да биде поефикасно преместувањето на хотелскиот карантин надвор од градот во регионалните области. Државата забележа 0 случаи на локално пренесување на COVID-19 и 2 нови случаи откриени во хотелски карантин. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, ја уверува заедницата дека хотелскиот карантин во државата ефикасно функционира.
But we simply do not believe that there would be any advantage, in fact, distinct disadvantages for us to be considering moving our public health hotels out of the Sydney regional area. If we do get people who deteriorate, we want them to be able to be transferred to a major tertiary hospital as quickly as possible. In other words, one that has the preeminent specialists available to look after people who may end up with COVID.
Викторија помина 8 последователни дена без нов локален или меѓудржавен случај на коронавирус. Во изминатите 24 часа биле направени над 16.500 тестирања. Традиционалниот карневал во Вевчани започна исто како и претходните години, мирно и празнично, иако поради пандемијата од COVID-19, општината првично се откажала од организацијата, а здравствените власти предупредија да нема групирање поради ширење на короната. Карневалот сепак се одржа, иако не толку масовен ни во поворката, ни во публиката. Не се држеше растојание, но се носеа маски, додека дел од василичарите носеа по две, едната за заштита од ковид, другата карневалска. Откако на сред село во Вевчани продефилираа маските на василичарите, полицијата која оваа година обезбедуваше засилено, почна да ги растерува и присутните и маскираните. Годинашното дефиле помина во знакот на пандемијата од COVID-19 и ветото од Бугарија. Од Министерството за надворешни работи на Македонија соопштија дека специјалниот пратеник Владо Бучковски по посетата на Софија се врати во Скопје. Детали за средбите нема, а нема информации ни околу акцискиот план доставен од Захариева и анексот со 12 точки кој го најави Каракачанов. Шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева испрати нови пораки до македонската влада со порака да не полагаат големи надежи дека ќе се случат големи промени по парламентарните избори кај нив во март. Македонскиот кандидат за Оскар за 2021 година Врба на Милчо Манчевски ќе игра во кината на телевизија и на стриминг платформите низ Соединетите Американски држави во дистрибуција на Кино Лорбер, еден од најреномираните дистрибутери на уметнички филмови во САД. Врба пред американската публика ќе се прикажува во текот на 2021 година и ќе продолжи во 2022 и 2023 година. Владата на Јужна Австралија објави олеснување на условите за карантин на патниците од регионален Нов Јужен Велс, но остануваат строгите гранични правила кон поширокиот Сиднеј, централниот брег Блу Маунтинс и Волонгонг. Измените ќе се применуваат од денеска, при што луѓето што пристигнуваат од регионален Нов Јужен Велс ќе треба да направат три тестови за коронавирус во текот на првите 12 дена во Јужна Австралија. Премиерот Стивен Маршал вели дека неговата држава ќе ги задржи своите гранични мерки за поширокиот Бризбен и патниците од таму ќе треба да поминат карантин од 14 дена.
There are still some worrying concerns there. There is still more testing to be done for people that have been released from the hotel quarantine situation and from some people who have been working in that hotel quarantine situation. So until Queensland get that information back, we're not going to be in a position to lift that restriction.
Благајникот Джош Фрајденберг вели дека домакинствата имаат доволно заштеди за економијата да продолжи со закрепнување. Благајникот вели дека новите податоци покажуваат дека домакинствата и деловните субјекти собрале над 200 милиарди долари заштеди за време на пандемијата. Но благајникот од лабористите, Джим Чалмерс, вели дека поголеми заштеди не гарантираат работни места или силно инклузивно економско закрепнување. Господинот Фрајденберг за Канал 9 изјавил дека заштедите ќе помогнат во мерките за подршка од коронавирусот, како што е JobKeeper, која завршува во март.
And this money will help underpin our economic recovery and avoid a fiscal cliff as some of those temporary emergency economic support measures taper off.
Израелски војни авиони извршија интензивни напади врз источна Сирија, чија цел очигледно биле позиции и складишта за оружје на борци подржани од Иран. Десетици борци биле убиени или ранети во нападите рано утрото во средата. Сириската државна новинска агенција соопшти дека нападите погодиле области во близина на градовите Дейр ел-Зур, Мајадин и Букамал долж границата со Ирак, но не соопшти дополнителни информации. Од деновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,89 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,34 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Во спортот, првите од 1200-те меѓународни тенисери, екипи за поддршка и официјални лица денеска се очекуваат да пристигнат во Мелбурн за Австралија Опен. Чартер летот со тениски спортисти и персонал што ќе слета во Мелбурн вечерва ќе биде првиот од 15-те пристигнати приватни летови. Оние кои ќе играат на годинешниот Гренслем во Мелбурн ќе бидат во задолжителен карантин по пристигнувањето. Временската прогноза за главните градови утре, петок 15 јануари, во Перт делумно облачно максимална 32, во Аделаид делумно облачно исто максимална 21, во Мелбурн можни врнежи од дошт максимална 19, Во Хобарт врнежи од дожд, максимална 17, во Камбера претежно сончево со температура до 28, во Сиднеј делумно облачно со максимална 28, Брисбен сончево 31, Дарвин дожд и можна бура максимална 33 и во Алис Спрингс сончево и максимална 38.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.